Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. Každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
Evropská komise navrhla zakázat jednorázové plastové výrobky, jako je nádobí, příbory nebo třeba brčka. V budoucnu by se tyto produkty měly vyrábět už jen z ekologičtějších materiálů. Komise chce tímhle návrhem omezit znečišťování světových oceánů, kde 2/3 odpadů podle dostupných materiálů tvoří právě plasty. Jen v Tichém oceánu pluje plastový ostrov větší než Německo, Španělsko a Francie dohromady. Jaké to má důsledky? Odpad se dostává do těl mořských živočichů a ptáků a tím do celého potravinového řetězce. Reaguje Česko dostatečně na ekologickou hrozbu, spasí nás zákaz brček a k čemu jsou ekologické kampaně postavené na dobrovolné bázi? A to jsou otázky pro dnešní díl magazínu Přes čáru. Od mikrofonu vás zdraví Filip Titlbach.
Přes čáru.
Přes čáru.
A se mnou ve studiu jsou dva hosté, ředitel odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí Jaromír Manhart. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám tady taky vedoucího programu odpady v hnutí Duha Iva Kropáčka. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, otázka na začátek, jak vlastně vypadá v Česku podílově ta likvidace odpadů? Zajímá mě, nakolik proudí na skládky, kolik se toho spaluje a kolik toho vlastně recyklujeme. Pane Manharte.
Pokud to vezmeme z pohledu nakládání s komunálními odpady, tak v České republice je ročně produkováno něco kolem 5,5 milionu tun odpadů. Z těch 5,5 milionu tun je zhruba 38% materiálově využíváno, tedy recyklováno. 12% je využíváno energeticky v zařízeních pro energetické využití odpadů, to znamená přeměněno v teplo nebo elektrickou energii. A bohužel zbytek, to znamená něco kolem 2,5 milionu tun, je ukládáno na skládkách odpadů, což činí 45% z produkce komunálních odpadů.
Skoro polovina, docela málo recyklace, 38%. Dá se říct, že to je málo vlastně třeba ve srovnání se státy kolem nás, Německo, Slovensko, Polsko?
Vyjmenoval jste státy, se kterými se musíme a budeme srovnávat. Co se týče ve srovnání s tou západní vyspělou Evropou, tak tam skutečně zaostáváme. V porovnání se zeměmi střední a východní Evropy jsme na tom poměrně dobře. Těch 38% není zas tak špatné.
Co říkáte na ty čísla, pane Kropáčku?
Tak samozřejmě ta recyklace by se měla zvýšit. My jsme požadovali už v rámci přípravy plánu odpadového hospodářství, aby Ministerstvo životního prostředí si dalo cíl vyšší, aby požadovalo 50% míru recyklace už v roce 2020. Bohužel ministerstvo ty naše požadavky na vyšší míru recyklace odmítlo a dalo si ten cíl, ten závazný cíl mnohem nižší, takže tady jsme trošku ve sporu. A pak bych chtěl ještě podotknout, že to vlastně preferované energetické využívání odpadů není samospasitelné, bohužel po spalování odpadu vzniká popel, škvára, která se následně musí uložit na skládku buď to nebezpečného odpadu nebo na skládku obyčejného odpadu.
Pane Manharte, pan Kropáček říká, že Ministerstvo životního prostředí odmítá si dát za cíl vyšší recyklaci do roku 2020 50%. Je to tak a proč?
No, samozřejmě to tak není. My jsme si v plánu odpadového hospodářství stanovili, že bychom jako Česká republika měli do roku 2020 těch 50% recyklace a materiálového užití v České republice dosáhnout.
Já bych se nerad už na začátku zacyklil, ale pane Kropáčku, kde je tady pravda?
Pravda je v tom, a to pan ředitel odboru odpadu ví, pravda je v tom, že já mluvím o 50% všech komunálních odpadů, když to pan ředitel mluví o 50% papíru, plastu, skla a kovu z komunálních odpadů, což je naprosto něco jiného. Já mluvím o všech komunálních odpadech a tam ten cíl prostě takovýhle není.
Takže byl by problém do roku 2020 ze všech těch odpadů 50% recyklovat?
Zcela určitě byl, protože v České republice není dostatečně nastavena legislativa, například výše skládkovacího poplatku a tak dále. Každopádně my jako ministerstvo víme, že do budoucna se ty recyklační cíle budou zvyšovat i v návaznosti na nově připravovanou evropskou legislativu, která je dnes platná.
Pojďme si tady říct, jak je ta současná legislativa nastavená, jestli je tedy dostatečná anebo není dostatečná vůči tomu, co se vlastně na světě děje.
Ta legislativa není dostatečná, my potřebujeme prostě snížit množství skládkovaného odpadu, musíme tu legislativu udělat tak, aby se vyplatilo ty odpady třídit a recyklovat, snižovat jejich množství. A to bohužel ta legislativa zatím tak nastavená není, takže to ještě nedokážu.
Možná to jsou trošičku obecné fráze, pojďme říct konkrétně, čím to vlastně snížit, jakými pravidly.
Tak určitě by se mělo zvýšit skládkovací poplatek, skládkování musí být dražší než je doposud, aby prostě to skládkování nebylo nejlevnější variantou. My bychom doporučovali i zavést poplatek za spalování směsného odpadu, toho nevytříděného, aby to prostě nakládání se směsným, tím nevytříděným odpadem bylo co nejdražší. To, co už potom ministerstvo dělá, je preferovat platbu podle množství na úrovni obcí, to znamená, aby občan, když třídí, tak platil méně než ten, kdo netřídí. No a potom samozřejmě potřebujeme rozhýbat opravdu recyklaci, nejenom třídění, ale i recyklaci, to znamená dát nižší DPH pro recykláty, aby prostě výrobky z recyklátů z toho odpadu, který vlastně prošel recyklaci, byl levnější, a zelené zakázky, aby prostě stát preferoval při nákupech například protihlukových zábran nebo stavby silnic, dálnic, rychlostních železnic a podobně.
To jsou konkrétní opatření. Vy jako ministerstvo můžete navrhnout některá z těchto opatření. Děláte něco takového?
Tato opatření budou součástí návrhu, který ministerstvo bude připravovat pro nový zákon o odpadech, který bychom chtěli spolu s zákonem o obalech a zákonem o vybraných výrobcích s ukončenou životností představit na konci letošního roku, předložit do mezirezortního připomínkového řízení tak, aby každý, kdo se zajímá o odpady, zainteresované strany, ministerstva, příslušné svazy, měli možnost se k zákonu vyjádřit a bude k němu vedena diskuze v průběhu roku 2019. To, co ministerstvo chce a bude dělat, je bez pochyby navýšení ekonomického nástroje, kterým je poplatek za ukládání odpadů na skládkách. Budeme se snažit promítnout stanovené cíle a dnes platné navýšené ze směrnic Evropské unie do české legislativy. Chtěli bychom tyto cíle promítnout vůči původcům odpadů, to znamená firmám, obcím v České republice, a zároveň samozřejmě i vymáhat. Pokud takový původce splní recyklační cíle, bude mít určité benefity.
Mě by zajímalo, než se dostaneme k dalšímu tématu, jestli Česko považujete za ekologickou zemi, pane Mannharte.
Česko je ekologickou zemí, pokud to máme z pohledu třídění, přístupu občanů k tomu, jak nakládat odpad. Vidíme to, že v přírodě se přestává objevovat odpad volně pohozený, ubývá i černých skládek. Myslím si, že celá řada lidí se dívá kolem sebe a dokonce i v návaznosti například omezení distribuce plastových odnosných tašek v obchodech, který platí od začátku letošního roku, vidíme, že kromě toho, že plastové tašky při nákupech, které jsme si brali hojně, protože byly zdarma, tak jejich distribuce v obchodech se razantně snížila, nahradila se těmi ekologičtějšími a recyklovatelnějšími, lépe recyklovatelnějšími, jako je papírové. Občané zcela určitě se zajímají okolo o své prostředí a o životní prostředí jako takové.
A zajímá se o ně i státní správa, pane Kropáčku?
Tak já myslím, že v rámci možností bych třeba chtěl ministerstvo životního prostředí, když ho teda pořád kritizuju, aspoň jednou pochválit za aktivitu Dost bylo plastu, kde se snaží prostě přimět výrobce k tomu, že aby dobrovolně se zavázali k tomu, že sníží počet jednorázového plastu a podobně, takže tohle my plně podporujeme. Na druhou stranu je třeba i říct, že prostě pouze těma dobrovolnýma dohodama se nikam moc nedostaneme. My potřebujeme především nějakou legislativu, která bude platit úplně pro všechny.
Ministerstvo životního prostředí nedávno rozjelo kampaň s názvem Dost bylo plastu s restauracemi, občerstveními v nákupních centrech, kavárnami a fast foody. Chce uzavřít nebo už uzavírá dobrovolné dohody a chce docílit toho, aby zákazníci měli možnost se toho plastového nádobí nějakým způsobem vzdát. Pane Mannharte, mě by zajímalo, co konkrétně v těch dohodách je a jak je to právně závazné. Vlastně na čem konkrétně se s těmi restauracemi chcete domluvit a jakým způsobem pak chcete kontrolovat, jestli to plní a nebo ne?
Iniciativa Dost bylo plastu předešla regulativě nebo tomu, o čem se celá řada českých firm baví, že nechce jít jako ovce za evropskou tvrdou legislativu, ale chtěla by udělat něco dobrovolně. To jsme také s těmi firmami dojednali a snažíme se o to, že skutečně bez jakéhokoliv nucení těch firm, z těch firm to zcela jasně vychází. Vychází to z toho, že ty firmy mají jakýsi vztah k životnímu prostředí. Nám dokonce některé z nich navrhly a přišly s tím, že by chtěli zákazníkům umožnit možnost volby. ať už je to v autobusech, ve vlacích, kdy si budu moc rozhodnout.
Já se omlouvám, já tomu pořád nerozumím. Já se ptám, co z toho ty firmy mají od státní správy, od ministerstva životního prostředí, proč to vlastně dělají, proč s vámi uzavírají ty dohody a jak jsou právně vymahatelné. Co vlastně pro ně děláte, pro ty firmy?
Dobrovolná dohoda není právně vymahatelná. Je to dohoda o něčem, co by mělo přispět k snížení plastových, jednorázových plastových výrobků.
A co z toho mají, když s vámi uzavřou tu dohodu?
Je to o tom, že ty firmy, kromě toho, že jsou propagovány, může se na ně dneska zákazník, který je environmentálně zaměřený, pohlížet jako na zelené firmy. Je to o tom, že i ty firmy se zavazují k určitému environmentálnímu chování, k tomu, že přispějou v rámci svých služeb k zlepšování životního prostředí v rámci svých služeb.
A teď se dostáváme k jádru té mé otázky. Nestane se tedy spíš z toho taková reklama pro různé řetězce? To znamená, že státní správa je nějakým způsobem podpoří, řekne, že to je zelený podnik, ale oni ve výsledku vlastně nemusí nic splňovat, protože to není právně závazné?
A myslím si, že to není reklama pro ty společnosti. A myslím si, že tady je celá řada společností, které bez jakékoliv publicity, reklamy nebo dobrovolné dohody s ministerstvem tuto činnost už vykonávají.
Mě by vlastně jako prakticky zajímalo, k čemu je taková jako dobrovolná báze, se kterou vlastně taky nemusíte nic vyřešit, protože ty restaurace se můžou rozhodnout, že s vámi uzavřou nějakou dohodu. Vy je podpoříte, vy ukážete, že tohle je zelená firma, ale vlastně už to potom nebudete kontrolovat. Tak jestli přece jenom to nařízení Evropské komise, to, co jste vlastně předtím zmínil, jestli není účinnější?
Účinnější bezesporu bude, protože bude natvrdo vymáhat například naprostý zákaz některých vybraných výrobků. Týká se to plastových brček, budou to plastové kelímky na jednorázové plastové kelímky, pokličky na kávu sebou a podobně. My samozřejmě tady bychom chtěli přispět k tomu, že a ty společnosti sami nám navrhly, my například v našich občerstvovacích zařízeních vyměníme plastové talíře za keramické, opakovaně použitelné, příbory nebudou opět plastové, ale budeme dělat tak, nebo činit tak, jak bylo v minulosti běžné, normální, klasické kovové příbory, které budou opakovaně použitelné.
Co vy říkáte na to nařízení Evropské komise?
Nevidím tam úplně tak velkou regulaci, o které se jako tady ministerstvo obává. Jako cena na regulaci za tom, že výrobci plastových lahví budou třídit 90% svých lahví. Když máte vratnou skleněnou lahve od piva, tak ta se vrací z 97%. Tak jaké je na tom regulace? Tady jako spíš srovnání podmínek. Finanční zodpovědnost výrobců, co je na tom na hroznou regulaci, když výrobci něčeho, co se prostě objevuje na pláži, budou muset mít zodpovědnost za to, aby to vytřídili a zrecyklovali. To je jako jejich zodpovědnost, to je v pořádku, přece to není žádná tvrdá regulace.
Přece jenom ale zákaz jednorázových plastových výrobků, jako je to nádobí nebo třeba příbory, je regulace.
Tak ano, to je jediná regulace, která tam je. Jako, že slánka není ze slámy, ale už je z plastu, nerozpadá se, tak to je regulace. Ano, dá se vyrábět z čehokoliv jiného, tak aby se to rozpadlo. To samé příbory, talíře, to se dá přece vyřešit. Jo? Prostě máme uzavřený systém, v kterým jako, a jsou to opravdu jako malé věci. Jo? Čistící tyčinky do uší, tyčinky na balonky a to je všechno, čeho se ten zákaz týká. To je jediná regulace. To, jako ze všech těch 70% věcí, které v tom moří jsou, se bavíme o brčcích, o talířích, příborech, čistících tyčinkách do uší a tyčinkách na balonky. Všechno ostatní tam stačí, když se sníží spotřeba. A to je to, co jsme jakoby kritizovali. Že tam vlastně ta směrnice požaduje pouze, aby členské státy snížily spotřebu třeba kelímků nebo odnosných plastových nádob na jídlo. Ale není napsáno vlastně o kolik. Dost bylo plastu, už je teďka úspěšné a už teďka vlastně naplňuje směrnici, protože už sníží spotřebu. Už když se prostě přihlásí jeden podnik, už splní požadavek směrnice a další revize bude za 6 let.
Mě by zajímalo, kdy ta směrnice Evropské komise bude v Česku platit.
Každá směrnice se projednává zhruba rok v tom ideálním stavu, ale většinou jsou to zhruba do 2 let.
Já tuším, že do dalších evropských voleb požadovala Evropská komise, aby si to schválilo v těch jednotlivých členských zemích.
Ano, nová Evropská komise a i nový parlament by měl být zvolen někdy na jaře příštího roku, takže uvidíme, jak to dopadne. Dnes je celá řada členských států, které vítají, ale na druhou stranu vnímají ten návrh té směrnice jako velmi omezující, což je potřeba tady vyvrátit panu Kropáčkovi, že a to je potřeba si uvědomit, toto je velmi tvrdá regulativa pro průmysl.
A v čem?
Já jsem neměl čas dostatečně tuto směrnici popsat, ale je tam 6 bodů, jakým způsobem buď úplně zcela zakázat, částečně omezit některé plastové jednorázové výrobky, povinnosti označovat, povinnosti například stahovat z trhu v případě jejich použití, starat se o úklid, starat se o informovanost občanů.
A není to v pořádku tohle všechno?
To je všechno v pořádku. To, že to je specificky zaměřeno vůči jednorázovým plastovým výrobkům, samozřejmě je to jenom vůči určitému segmentu. Může přijít něco vůči sklu, vůči papíru, vůči dřevu. Myslím si, že to je významná regulativa průmyslu a to je potřeba, aby si i Hnutí Duha uvědomilo, protože opět slyším negativa, slyším opět kritiku. Já už skutečně nevím, co bychom měli jako ministerstvo víc dělat. My jsme neustále kritizováni a to je asi úkol Hnutí Duha.
To je úkol, předpokládám, všech ekologických aktivistů. V tomhle tématu by mě ještě zajímalo, jak vlastně účinný je ten ekologický aktivismus. Máte, pane Kropáčku, pocit, že jste v téhle oblasti za posledních pár let něčeho v součinnosti se státní správou změnili?
Otvíráme hodně téma, řešíme plno věcí.
Konkrétně?
Konkrétně, co se týče třeba odpadů, tak tam vlastně v součinnosti, my jsme od začátku říkali, že by se mělo zahájit třídění bioodpadů. Tady jsme vlastně na ministerstvu teďka našli shodu a ministerstvo zavedlo povinnost třídit bioodpady od roku 2015. To funguje. Snažíme se samozřejmě o to, aby se omezilo to skládkování neupravených odpadů. Tady bohužel ministerstvo nás neslyší. Máme to i ve směrnici o skládkách, že od roku 1999 a říká, že členské státy mají zajistit, aby odpady byly skládkovány po předchozí úpravě. Bohužel v České republice se doposud stále bez jakékoliv úpravy skládkují odpady.
Jestli chcete reagovat, pane Manharte?
Hnutí Duha nám vždycky řekne A, ale bohužel neříká B. My samozřejmě víme, jak podpořit odpadový trh v oblasti recyklace a třídění, ale bohužel pokud zde budou mít pevně v rukou odpady především skládkařské firmy a navíc Hnutí Duha je bude podporovat, tak nám se s tím bude velmi těžce pracovat. I když my podporujeme odpadové firmy k tomu, aby budovali třídící zařízení například z evropských fondů a z peněz, které jsou k dispozici, nikdo jich nevyužívá. Bohužel je příliš nastaven nízce skládkovací poplatek.
Pojďme se teď podívat na zálohování PET-lahví. Řada evropských zemí, jako je třeba Dánsko, Německo, Švédsko nebo Litva, už tenhle systém používá. Zajímalo by mě, proč není zálohování PET-lahví v Česku. Otázka na vás, pane Manharte.
V momentě, kdybychom zálohovali PET-lahve a ty lahve nebyly opakovaně použitelné, tak bychom nijak neregulovali to, že by se snižovala produkce těch PET-lahví jako takových, ale bez pochyby by se sebrali z trhu a dál by se určitě recyklovali, možná by jich méně končilo ve směsném komunálním.
Ale PET-lahve jsou znova využitelné.
Máte pravdu, ale nejsou pro nás v ideálním případě je to, co tady jedna ze společností, která uvádí slazené limonády na trh, uvedla před zhruba 10 nebo 12 lety. Byly to sladké sice ne nápoje, které byly v tvrdém PETu. Zálohovaná cena byla stanovena na 10 korun a ty lahve se neustále točily v systému, byly opakovaně použitelné. V případě, že bychom zavedli zálohy na PET-lahve tak, jak je známe dnes, tak ty PET-lahve by byly staženy z trhu, byly by připraveny do podoby recyklátu. Část toho recyklátu by se využila na výrobu nových PET-lahví a část recyklátu by se použila například na výrobu umělých vláken. To je v pořádku, ale neklesala by nám spotřeba. A to je to, co tady řekl pan Kropáček na začátku. Nám jde především o předcházení vzniku odpadů a o to, aby se na trh uvádělo méně obalů.
Pane Kropáčku.
Já bych tomu jenom vnímám to, že ministerstvo životního prostředí by chtělo radši opakovaně použitelné lahve, ale já se ptám teda, proč je jako nepropaguje. V předchozím plánu odpadového hospodářství byl cíl, budeme propagovat opakovaně použitelné lahve. V tom, který dělal pan ředitel odboru odpadu, tak tam tohle ten cíl vypadl. A to, co udělal pan ministr životního prostředí v roce 2017, tak jediný, co udělal pro vratné lahve, neudělal pro ně nic dokonce, je zhoršil jejich pozici na trhu. Jako Hnutí Duha jsme prosadili do zákona, že minerálka, víno, sirup a pivo v obchodech na 200 metrů prodejní plochy musí být k dispozici i ve vratných lahvích. No, minister životního prostředí Brabec, pro kterého pan Manhart pracuje, tak v roce 2017 tohle to vyškrkl. Zůstalo tam jenom pivo. Co konkrétně teda jste za svou dobu udělal pro podporu vratných opakovaně použitelných lahví?
Tak vy jste se zeptal sám, tak možná teda odpovězte, pane Manharte.
Pane Kropáčku, vy se rozčilujete úplně zbytečně. Víte, já jako ministerstvo životního prostředí nebo zástupce ministerstva vedu diskuzi s průmyslem, jak tím nápojovým, vedu diskuzi s tím obalovým průmyslem, vedu diskuzi s vámi, se skládkaři, spalovači a vždy se snažím dojít k nějakému kompromisu. Je naprosto lží to, co tady říkáte, že by pan ministr Brabec něco vyškrtl nebo něco zamezil nebo byl proti vratným lahvím. To je vidět, že vy vůbec o té diskuzi nemáte ani páru a nevíte o tom, co se dělo kolem toho, jak dlouhá ta vyjednávání byla.
Já se omlouvám, ale vývoj v Dánsku, Švédsku, Litvě nebo Německu je tedy jiný. Tam to zálohování PET lahví prostě funguje. Tak se ptám, jestli zálohování PET lahví bude fungovat i v Česku. Vy jste zmínil některé problémy. Já jsem koukal, že vy jako ministerstvo životního prostředí zmiňujete i problém, že to bude mít dopady na obce, kterým to třídění přináší peníze do rozpočtu. Tak se ptám tedy, jestli to zálohování PET lahví v Česku bude, jestli budeme tedy po stopách Dánska, Německa, Švédska, Litvy a dalších zemí, kde je 120 milionů občanů Evropské unie, anebo ne.
My jako Česká republika budeme připravovat to, že tu novou evropskou legislativu v oblasti obalů zahrneme do té stávající a budeme se zabývat otázkou, jestli zálohovat některé druhy obalů nebo ne. Určitě se budeme inspirovat v zemích, které jste tady zmínil. Já nevím, jaký tam je systém. Jestli náhodou tam nepijí více občané nápoje z plechovek.
Vy říkáte, že nevíte, co tam pijí, tak proč se nezeptáte v těch zemích? Proč to tam funguje a u nás ne?
A kdybychom to věděli do detailu, tak bychom nespracovávali studie. My taky potřebujeme vědět.
Já se omlouvám, ale já nechápu, kde je ten problém. Já nechápu, jak je možné, že v Německu to funguje, v Litvě, jmenoval jsem čtyři příklady, a vy tady nevíte, co se tam teda děje. Jak to, že to nevíte, co se tam děje a proč to tady u nás nejde? Na to přece existuje jednoduchá odpověď.
Víte, máme na starosti Českou republiku. Já se budu inspirovat v jiných zemích. Mm-hmm. Tam je jinak nastavený systém tříděného sběru. Když přijdete, já nevím, jestli jste byl někdy v Kodani, když půjdete po městě, tak nikde neuvidíte sběrná hnízda a barevné kontejnery. V Kodani prostě nejsou. Jediné kontejnery, na které tam narazíte, jsou kontejnery na barevné sklo.
Takže je problém v tom, že my máme systém, jinak nastavený systém.
Přesně to jsem vám chtěl říct. Máme tříděného sběru. My ten systém tady máme 25 let nastavený tak, že občané mohou využívat na tříděný sběr systému kontejnerů v ulicích. Dnes už celá řada obcí dává barevné kontejnery přímo občanům do domů nebo do jejich zástaveb, nebo se sbírá tříděný odpad pomocí sběrných dvorů. Toto je systém v České republice.
Pane Kropáčku, bylo by tady velkým problémem narušit tento systém.
Tak tam by došlo k tomu, že vlastně ten obalový průmysl, který teďka vlastně z těch PET lahví křížově financuje jiné obaly, které jsou hůř recyklovatelné, tak by vlastně už to nemohl křížově financovat. To znamená, z ceny PET lahví by nemohl financovat nějaké jiné obaly, které se hůře recyklují, čímž jako celkově se snižuje náklady. My si myslíme, že je férové, aby prostě výrobci do PET lahví platili náklady spojené s výrobou PET lahví a výrobci prostě do jiných hůře recyklovatelných věcí, aby platili své náklady za ty hůře recyklovatelné věci. Ať se to prostě objeví v té ceně toho výrobku a ty se spotřebitel vybere.
To by takhle musela být nastavená pravidla.
Ale bohužel takhle to není. Ano, takhle to není.
Není to proto, že doposud ta evropská legislativa a my jsme nechtěli být přísnější jako Česká republika, takhle nebyla nastavena.
A proč jsme jako Česká republika nechtěli být přísnější?
Protože dost často slýchávám, že jsme papežtější než papež a proč bychom měli být přísnější, než jsou okolní země v Evropě, například ty, který jste jmenoval.
A já se ptám, proč ne?
Ale proč na druhou stranu jo, když by to samozřejmě, jak tady pan Kropáček správně zmínil, samozřejmě to ve finále zaplatíme my jako spotřebitelé.
Dočkáme se zálohování PET lahví v Česku?
Já si myslím, že ano.
Poslední otázka, jak bude podle vás Česká republika v těch oblastech, o kterých jsme tady těch 20 minut hovořili, vypadat, dejme tomu, za 5 let? Pane Kropáčku.
My jsme slyšeli, že ministerstvo prostě i mírný sešup považuje za úspěch.
Já jsem se ptal na to, jak bude, já se omlouvám, že vás přerušuju, já jsem se ptal na to, jak bude Česko vypadat za 5 let, to už jste dost kritizoval, mi přijde ministerstvo životního prostředí. Pojďme se opravdu dostat k jádru mé otázky, prosím.
Tak my budeme neustále říkat, že by nás zajímalo, jak teda se zvýší recyklace po roce 2025, jak se nastaví ty podmínky teďka. Tu odpověď pořád nemáme. Pořád to je na úkor něčeho, co tam jako už nebude, ale budíš. No, tak záleží na tom, jak to ministerstvo prostě připraví ten zákon o odpadech. My budeme ministerstvo podporovat v tom, aby omezilo jednorázové plasty, aby se začalo třídit bioodpady i ve městech, kuchyňské bioodpady, to nás přijde jako strašně důležité. V tomhle ministerstvo budeme velice podporovat a budeme chtít, aby prostě se doopravdy začalo dělat na tom, aby se zvyšovala míra recyklace a aby se prostě nedávaly nižší cíle, než jakou recyklaci dosahujeme, což to ministerstvo prostě bohužel teďka dělá.
Stejná otázka na pana Manharta. Nějaký reálný obraz, který bych si mohl představit Česká republika za 5 let v otázkách témat, o kterých jsme se bavili v pořadu Přes čáru?
Já budu konkrétnější než pan Kropáček, protože tohle je čistý alibismus, co teď řekl.
Tak i vás poprosím, abyste zachoval nějakou profesionalitu a opět neútočil osobně, ale opravdu se dostal k jádru mé otázky, prosím.
Ministerstvo životního prostředí se bude bez pochyby snažit, aby se zintenzivnil tříděný sběr odpadů v České republice, aby se hledaly způsoby, jak takhle vytříděný sběr skutečně přetransformovat do výrobků, využívat odpad jako druhotnou surovinu. Budeme se snažit tlačit na to legislativně, na to, aby byl odkláněn odpad ze skládek, zvýšen skládkovací poplatek, tak aby bylo skládkování bráno jako nelevný způsob nakládání s odpady a aby jsme našli jakousi vyváženost nakládání s odpadem v České republice.
To jsou slova ředitele odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí Jaromíra Manharta. Moc děkuji, že jste dorazil do studia.
Děkuji vám, naslyšenou.
A děkuji taky vedoucímu programu Odpady v Hnutí Duha Ivo Kropáčkovi.
Naslyšenou.
Další díl magazínu Přes čáru uslyšíte na rádiu Wave zase příští pondělí a od mikrofonu se loučí Filip Titlbach.
Přes čáru. Přes čáru. Přímočaré otázky. Přes čáru na rádiu Wave.